Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurćević. Od vesti za četvrtak, 17. avgust, izdvajamo. Neosnovana odluka suda da odbije da zaštiti Nizamu Hećimović, saopštio MUP Tuzlanskog kantona. U crnogorskoj Luci Bar počeo pretovar amonijum nitrata za Azotaru Pančevo. Ukrajina nastavlja kontrofanzivu. Zauzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti važan uspeh, smatra Kijev. Tužiteljka traži da se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudi u martu, pre republikanskih izbora. Vreme sutra promenjivo sa mogućim lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije i ove teme. U Srbiji pokrenut prvi LGBT arhiv. Jelena Vasiljević, osnivačica inicijative.
Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru i mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo. Ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji.
Međunarodni dečiji folklorni festival Icidersko srce u Užicu ove godine okupio oko 1200 mladih iz 15 zemalja sa 4 kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa govore učesnice Adriana iz Meksika i Klara iz Zagreba.
Mi nombre es Adriana Herrera, soy de la Ciudad de México.
Prvi put smo na ovom festivalu i veoma smo emotivni zbog toga.
Prelepe kostime, prelepe, ljudi su predivni, svi su toliko društveni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ubistva žene u Gradačcu u Bosni i Hercegovini, nadležne institucije prebacuju lopticu odgovornosti jedna na drugu. MUP Tuzlanskog kantona saopštio je 17. avgusta da je bilo dovoljno dokaza da opštinski sud u Gradačcu izrekne mere zabrane prilaska i uznemiravanja koje je posredstvom policije zatražila Nizama Hećimović, samo nekoliko dana pre nego što je ubijena. Saopštenje MUP-a usledilo je dan nakon što je predsjednica opštinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić izjavila na konferenciji za medije da sud nije izrekao Nerminu Sulejmanoviću mere, jer policija, kako je rekla, nije dostavila dokaze u zahtev. U međuvremenu sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenili su da ova tragedija predstavlja dokaz da sistem u Bosni i Hercegovini ne veruje žrtvama, dok reakcija često izostaje ili dolazi kasno. Više u priči Marija Augustinović i Melise Teletović.
Ubistvo u Gradačcu je prema ocjeni sagovornika ponovo pokazalo manjkavosti sistema koji, unatoč zakonima koji to predviđaju, ne pruža adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici. Advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa kaže da niko nije izuzet od odgovornosti, počev od najviših državnih institucija do onih koji su po sili zakona pozvani da štite nemoćne ljude.
Ovdje u ovom slučaju nitko se ne može eskulpirati od odgovornosti. Svaka društvena instanca na neki način pridonijela je da se dogodi ovo što se dogodilo, jer mi zaista živimo u vremenu u kome se ne poštuju ni odluke sudova, pa čak ni onih najviših. Svjedoci smo da se negira jedno, da se negira drugo, zapravo da se sve negira.
Žrtva porodičnog nasilja ubijena Nizama Hećimović iz Gradačca 7. augusta je prijavila nasilje u porodici, a samo 4 dana kasnije, nakon što je sud odbio izreći mjeru zabrane, bivši suprug ju je ubio. Tužitelj Josip Aničić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da izricanje mjere zabrane prilaska žrtvi predstavlja preventivni postupak u slučajevima kada postoji sumnja da je neko počinio nasilje u porodici, te da zakonom o zaštiti od porodičnog nasilja nije predviđeno dokazivanje u stepenu u kome je to potrebno prilikom naknadnog kaznenog postupka.
Jer su to preventivne mjere, one su izvan kaznenog postupka. E sada, za određivanje tih mjera nije potreban onaj stupanj dokazanosti da je zaista počinjeno kazneno djelo.
U Bosni i Hercegovini je rađeno niz publikacija koje se odnose na sudske prakse u slučajevima nasilja u porodici, a koje su pokazale da zemlje regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, nemaju efikasan sistem za prepoznavanje rizika od femicida i da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa govore autorice publikacija Maida Čehajić Čampara i Nevena Petrušić.
Percepcija krivičnog djela nasilja u porodici, jer nasilje u porodici jeste krivično djelo regulisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonom Republike Srpske i krivičnim zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ono nije percipirano često u javnosti, ali nažalost i od strane sistema to jeste policija i pravosuđa, na istoj razini, istom nivou kao druga krivična djela. Još uvek se vrlo malo koristi institucija pritvaranja, dakle pritvor se još uvek retko određuje, iako je to nekada zapravo možda jedina mera da se ne dogodi ono najgore, odnosno da ne dođe do ubistva.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini izrečeno je preko 700 kazni za nasilje u porodici, od tog broja više od 400 je uslovnih kazni. Zakonima u Bosni i Hercegovini za nasilje u porodici predviđene su kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora 45 godina, koliko je predviđeno za ubistvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iskrcavanje oko 30.000 tona amonijum nitrata sa broda Blue One namenjenih za Azotaru Pančevo počelo je 17. avgusta u Luci Bar. Amonijum nitrat se iz crnogorske luke pretovara u železničke vagone kako bi se isporučio kompaniji u Pančevu. Brod je od 28. jula bio usidren u Barskoj luci, a potom je, nakon što je primećeno zgrudnjavanje tereta, dislociran kilometar od obale, dok se ne utvrdi da li je pretovar bezbedan. Nakon dobijenih svih potrebnih dozvola, specijalne obuke radnika za rad sa opasnim teretima i sprovedenih analiza robe, brod je vraćen na vez, kaže se u saopštenju Luke Bar. Prema nezvaničnim saznanjima Radija Slobodna Evropa, pretovar će trajati mesec dana. Amonijum nitrat, koji se uglavnom koristi kao đubrivo, u određenim uslovima može biti zapaljiv, posebno ako se ne skladišti adekvatno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trenutno smo samo zarez u istoriji Srbije. Ja se iskreno nadam da ćemo postati jedna cela reč, koja je ravnopravnost. Ovu intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Jelena Vasiljević, direktorka nevladine organizacije Dugina Iskra, govoreći o prvom arhivu LGBT plus pokreta u Srbiji. Nostalgično nazvan Arkadija po prvoj registrovanoj LGBT plus organizaciji u Srbiji, arhiv se fokusira na identifikaciji kulturne baštine ove manjinske grupe u Srbiji, ali i regionu, kao i mapiranju aktivizma zajednice. Deo tog obimnog materijala biće predstavljen na izložbi u prostoru Miljenko Dereta od 4. do 10. septembra u Beogradu, a nakon toga će ostati dostupna javnosti u digitalnom obliku. Sa Jelenom Vasiljević, koja je i osnivačica inicijative Arkadija arhiv, razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Arhiv je otvoren u februaru ove godine i zvanično je otvoren tako što smo na sastanku svih LGBT organizacija najavile otvaranje arhiva i da organizacije budu slobodne da doniraju svoju arhivsku građu zapravo. I onda smo isto ova krenuli nekako lagano da digitalizujemo sav materijal jedne po jedne organizacije i ono što smo do sada uradili, to je zapravo kontaktirali smo aktiviste koji su bili aktivni od 90-ih do danas i nekako smo im najavili da će se raditi prikupljenje oralne istorije, to je snimanje njihovih ličnih priča i zapravo od njih smo isto tražili da pošalju svoju neku arhivsku građu koju imaju u svojim privatnim i ličnim arhivama. Tako da jedno po jedno, od otvaranja arhiva do sada, nakupilo se dosta građe.
I koji je period obuhvaćen?
Obuhvaćen je period od, nama je prvo zapravo inicijalni događaj koji je, uslovno rečeno, preddobeđaj, je zapravo tribina koja se održala u domu omladine 1986. gde su prvi put javno aktivisti i aktivistkinje iz svojih identiteta govorili. Ali nekako sam početak zapravo merimo kroz to prvo pismo koje je stiglo. Prvo pismo koje je stiglo je iz Slovenije, adresirano na lokalne aktiviste i prvi susret koji se odigrao 1990. u hotelu u poslastičanici hotela Moskva, gde se zapravo tu kreće organizovanje LGBT aktivista i pokreta u Srbiji i kasnije se registrovala prva organizacija, to je prva grupa Arkadija, i od tada nekako merimo šta smo radili.
Možete li da nam još malo specifičnije kažete šta će sve posetioci moći da vide i na čemu će biti fokus?
Fokus je zapravo na tome da mi postojimo već 30 i nešto godina u Srbiji. 30 i nešto godina radimo najrazličitije moguće stvari. Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru. i mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo, ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji. Uspeli smo ono što kao nekako spotlightujemo svakako na toj izložbi, a i generalno, to je zapravo dekriminalizacija koja se desila 1994. Prvi Pride koji se održao, koji je organizovan 2001. godine i završio se nasiljem, spotlightujemo depatologizaciju koja se desila 2008. tek, što znači da mi kasnimo za svetom više od 30, u stvari mnogo više godina. I spotlightujemo zapravo nekako sve događaje koji su važni na poljima kako prava, tako kulture, tako i razvoja samog pokreta i same zajednice. Tako da će posetioci moći da vide kako smo menjali upitnik za doniranje krvi, moći da vide sa kojim sve institucijama smo radili i koje službenike smo već senzitivisali, moći da vide zapravo festivale koje smo organizovali, kalendare koje smo proizvodili, novine i magazine koje smo objavljivali.
Slušali smo Jelenu Vasiljević, osnivačicu inicijative Arkadi Arhiv, prvog LGBT arhiva u Srbiji. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zauzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti Kijev smatra važnim uspehu u kontraofanzivi. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog bogohuljenja. Tužiteljica u Džordžiji insistira da se Trumpu sudi pre republikanskih izbora. O ovome i drugim vestima iz sveta, Alen Bajramović.
Ukrajinske snage tvrde da su uspjele na jugoistočnom frontu, rekavši da je malo selo oslobođeno od ruskih trupa usred višesedmične kontraofanzive koja je zabrinula neki od zapadnih saveznika Kijeva. Zauzimanje Urožajna sela na rubu Donjecke oblasti bilo bi prvo naselje koje je Kijev ponovno uzeo još od 27. jula, što govori o tome sa kolikim se izazovima ukrajinske trupe suočavaju u pokušaju da probiju ruske odbrambene linije. Tvrdnje ukrajinskih zvaničnika nisu mogle biti nezavisno potvrđene, iako se činilo da su ruski vojni komandanti, vojni blogeri potvrdili povlačenje ruskih snaga iz tog područja 16. augusta. Pukovnik Serhij Čerevati, portparol ukrajinske istočne komande, rekao je da su ukrajinske trupe izgradile jaku odbranu u oblasti oko Limana i Kupjanska sjeverno od Urožajna i potvrdio da su ruske trupe morale biti pregrupisane. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog tvrdnji da su dvojica muškaraca oskrnavila Kur'an, prenosi BBC. Rečeno je i da je oštećeno desetine zgrada koje su povezane sa crkvama u gradu Jaranvali. Privedeno je više od 100 osoba i pokrenuta istraga o nasilju, a vlasti kažu da je situacija i dalje napeta, ali kažu da nema smrtnih slučajeva. Policija je saopštila da se napadi dovode u vezu sa stranicama muslimanske svete knjige Kur'an, koje su pronađene sa pogrdnim napomenama ispisanim crvenom bojom. Bogohuljenje je u Pakistanu kažnjivo smrću i, iako zbog toga niko nikada nije bio pogubljen, brojne optužbe su linčovale ogorčene mase. Strahuje se da je više od 60 ljudi poginulo nakon što je čamac sa migrantima pronađen kod Zelenorodskih ostrva u Atlantskom okeanu. Spašeno je 38 ljudi, a pretpostavlja se da su skoro svi na brodu, koji se na moru nalazi više od mjesec dana, porijeklom iz Senegala. Brod je napustio Senegal 10. jula sa 101 putnikom. Zelenorodska ostrva se nalazi oko 600 km od obale Zapadne Afrike na pomorskoj migracionoj ruti ka španskim kanadskim ostrvima. Hiljade ljudi koji bježe od siromaštva i rata svake godine rizikuju svoje živote da bi prešli ovaj opasan prelaz. Tužiteljka u Džordžiji, koja je ove sedmice podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i još 18 osoba, predložila je da suđenje počne 4. marta, pokazuju sudska dokumenta. To znači da bi suđenje počelo prije takozvanog super utorka, kada se održavaju ključni stranački izbori u trci za predsjedničku nominaciju republikanske stranke. Glasat će se na ukupno 14 izbora širom zemlje, od Kalifornije i Teksasa do Massachusettsa i Maina. Velika porota u američkoj saveznoj državi Džordžija 14. augusta podigla je optužnicu protiv bivšeg predsjednika SAD-a Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joea Bidena na izborima 2020. godine. Tužiteljka okruga Fulton, Fani Willis, također je predložila da optuženi budu privedeni i da se izjasne o krivici u prvoj sedmici septembra, prenosi AP. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 17. avgust. Neosnovana odluka suda da odbije da zaštiti Nizamu Hećimović, saopštio MUP Tuzlanskog kantona. U crnogorskoj Luci Bar počeo pretovar amonijum nitrata za Azotaru Pančevo. Ukrajina nastavlja kontraofanzivu. Zauzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti važan uspeh, smatra Kijev. Tužiteljka traži da se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudi u martu, pre republikanskih izbora. Vreme sutra promenjivo sa mogućim lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineski nacionalni biro za statistiku saopštio je da će ovog meseca prestati da objavljuje podatke o nezaposlenosti mladih. Odluka je usledila nakon što su 15. avgusta objavljeni podaci koji nisu ispunili očekivanja, što je potvrdilo usporavanje kineske ekonomije posle 3 godine izolacije i oštrih mera ograničenja radi suzbijanja širenja pandemije izazvane koronavirusom, pišu svetski mediji. Nakon što je u junu kineska stopa nezaposlenosti mladih od 16 do 24 godine u urbanim sredinama dostigla rekordni nivo od više od 20%, vlada je odlučila da suspenduje objavu podataka o nezaposlenosti mladih, koje neki smatraju ključnim pokazateljem usporavanja ekonomije u zemlji, ukazuje BBC. Zvanični podaci objavljeni u utorak pokazuju da je ukupna stopa nezaposlenosti u Kini u julu porasla na 5,3%. Port parol Nacionalnog biroa za statistiku nagovestio je da je rast broja studenata između 16 i 24 godine uticao na broj nezaposlenih. Biro navodi i da je objavljivanje podataka obustavljeno kako bi se poboljšala i optimizovala statistika ankete o radnoj snazi. Ipak, kako piše New York Times, odluka da se javnosti uskrate podaci o nezaposlenosti mladih koja je rasla svakog meseca ove godine mogla bi pogoršati zabrinutost investitora koji tvrde da sve stroža vladina kontrola informacija otežava poslovanje u Kini. Stopa nezaposlenosti mladih u Kini udvostručila se u posljednje 4 godine u periodu ekonomske nestabilnosti izazvane politikom nula covida, zbog čega su kompanije bile oprezne pri zapošljavanju. Mnogi studenti su prekinuli obrazovanje, a otežana je mogućnost stažiranja koje neretko dovodi do ponuda za posao. Podaci o nezaposlenosti mladih nisu prvi ekonomski izveštaj koji su kineske vlasti suspendovala ove godine, ističe New York Times, dodajući da je nakon loših pokazatelja biro u proleće zaustavio objavu mesečnog indeksa o poverenju potrošača. Analitičari smatraju da odluka o suspenziji podataka o nezaposlenosti mladih neće pomoći poverenju potrošača i upozoravaju na sistemske uzroke ekonomskih problema Kine, piše Washington Post. Ekonomski podaci objavljeni u utorak otkrivaju da je porast nezaposlenosti među mladima samo jedan od mnogih pokazatelja kineske ekonomske krize, naglašava ovaj list, između ostalog ističući kako se tržište nekretnina, koje čini čak 30% kineskog bruto domaćeg proizvoda, nalazi na ivici kolapsa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u regionu. Odobren boravak u Crnoj Gori ima preko 90.000 stranaca. Međutim, procenjuje se da još najmanje nekoliko desetina hiljada doseljenika čeka rešavanje svog statusa. Među strancima je najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine otvorili Rusi i Turci. Priču donosi Jasna Vukićević.
Zbog velikog broja doseljenih Rusa u Crnoj Gori raste trgovina ruskim prehrambenim proizvodima. Samo u Budvi su otvorene 3 mix market prodavnice ruske hrane, još 2 u Podgorici, a svoje objekte imaju i u Herceg Novom, Tivtu i Baru. Predstavnica firme Valentina Žernakova o najčešćim kupcima.
To i ljudi iz Ukrajine, iz Rusije, iz Belorusije, iz Kazahstana, kao iz bivše SSSR.
Moskovljanka Margita Kapilova je u Budvi od novembra i kaže da često kupuje u prodavnicama ruske hrane.
I like it because sometimes you know so homesick.
Sviđa mi se jer sam nostalgična, nekad vam zaista treba nešto što će vas podsjetiti na dom.
About your home.
Ono čime nije zadovoljna su cijene jer smatra da su preskupe. Značajno je skuplje, posebno u poređenju sa Rusijom, ali nekad zaista ne možete da odolite i morate sebi da priuštite poznati okus. I Viktorija Lapo, koja živi u Budvi posljednjih godinu dana, kaže da je skuplje nego u njenoj zemlji, Bjelorusiji.
Prices? In Belarus...
cheaper.
Cijene kod nas su jeftinije, ali je doduše i prosječna zarada u Bjelorusiji niža nego u Crnoj Gori. Za razliku od ruske hrane koju uglavnom kupuju doseljeni Rusi, turska kuhinja je omiljena i među mještanima. U centru Budve su sa dolaskom većeg broja Turaka otvorena dva restorana njihovih vlasnika. Menadžerka restorana Maj Istanbul, Mija Mileusnić.
Kao što znate, ima dosta Turaka koji su došli da žive u Crnu Goru. I većinski gosti su oni. Međutim, to su neđe slične kuhinje. I onda imamo i ljudi odavde koji su prvo zainteresovani da probaju nešto novo, a drugo imamo često nego se, jao, bio sam u Istanbul, bio sam u Ankaru, probao sam to, je li moguće da imate to na meniju? I vjerujte da se uvijek vrate.
Elif, Doruk i Vigit iz Istanbula su već treći put u ovom restoranu tokom svog odmora u Budvi. Kažu da dolaze zbog tradicionalnog turskog doručka koji je za njih glavni obrok.
Because in Turkish breakfast special.
Njegov neuobičajen sastojak je kombinacija kajmaka i meda, a drugi razlog je pravi turski čaj, za koji kažu da rijetko mogu naći negdje drugo. Popularnost turske kuhinje u Budvi je uočljiva i prema broju narudžbi za dostavu hrane. Menadžerka Mija.
Tako, neprestano samo ding-ding, samo stižu poružbine.
Crna Gora ima skoro 15% stranaca u odnosu na broj stanovnika koji su dobili neki vid boravka, no nezvanično se procjenjuje da još najmanje upola toliko doseljenika čeka na rješavanje svog statusa ili su prijavljeni kao turisti. Među strancima kojima je odobren boravak je najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine osnovali Rusi i Turci. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa. Rekonstrukcija gradske tržnice u Kragujevcu u centralnoj Srbiji se zbog brojnih pehova, propusta i grešaka u procesu planiranja, projektovanja i izvođenja radova pretvorila u zidanje Skadra. I noćnu moru lokalne vlasti zbog probijanja svih rokova, gotovo dva puta većih troškova od planiranih i opasnog ugrožavanja tog spomenika kulture. Detalje donosi Branko Vučković.
Svečanom početku rekonstrukcije gradske tržnice u maju 2020. godine prisustvovala je premijerka Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Tada je saopštena da će radovi biti gotovi za nešto više od 200 dana, odnosno najkasnije do kraja te godine. Tri godine kasnije novinarka iz Kragujevca Gordana Jocić, koja od početka prati realizaciju tog projekta vrednog više miliona evra, nije veliki optimista u pogledu roka za konačan završetak radova.
U ovom trenutku niko ne zna kada će biti kraj svih radova na Zelenoj pijaci centar, poznato i kao gradska tržnica, koja je praktično počela da se radi u maju 2020. godine sa rokom da bude završena do decembra 2020. godine, a mi tek sada imamo, evo, kao poslednju vest da će se polovinom septembra raspisati tender za novog izvođača radova na nastavku rekonstrukcije na glavnoj matičnoj zgradi.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da to znači novo višemesečno prolongiranje rokova i novo netransparentno trošenje novca, kao što je to bio slučaj sa dosadašnjim izvođačem radova konzorcijum okupljenim oko firme Euromodus.
Ono što mi sada sigurno znamo jeste da su oni bivšem izvođaču dali oko 2 miliona evra, što je bio konzorcijum okupljen oko Eurodomusa. Pri tome oni su Eurodomus oslobodili svake odgovornosti za ono što se dešavalo u prethodnom periodu, kako za rušenje zgrade, tako za odugovlačenje i prolongiranje tih rokova za 2-3 godine unapred, pa i za samu cijenu koja je naravno samim time rasla.
Rekonstrukcija gradske tržnice je već duže vreme u fokusu narodnog poslanika Stranke slobode i pravde Dalibora Jekića iz Kragujevca, koji je u više navrata u Skupštini Srbije pokretao tu temu, ukazujući na netransparentno trošenje novca i opasno ugrožavanje tog kulturno-istorijskog spomenika.
Imajući u vidu da tržnica obara rekorde kako po broju dana koje se vrši rekonstrukcija, potencijal se on da rekonstrukcija traje preko 1200 dana. Također obara i rekorde što se tiče vrednosti rekonstrukcije, ako uzmemo obzir ovo novo izdvajanje od 232 miliona, dolazimo do iznosa od 525 miliona plus kamate na kredite koji su uzeti za rekonstrukciju tržnice, verovatno ćemo doći do iznosa od 600 miliona.
Međutim, vladajuća većina je, kao i lokalna vlast, ignorisala njegova upozorenja, tvrdeći da se sve radi u skladu sa zakonom i da rekonstrukcija teče po planu. Sve dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije priznao da su problem tržnice u Kragujevcu napravili neki nesposobni ljudi i obećao da će taj problem biti rešen u najkraćem mogućem roku. Gradska uprava u Kragujevcu nije odgovorila na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za rekonstrukciju tržnice, a izostao je i odgovor gradskog odbora Srpske napredne stranke sa pitanjima na istu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svečanim defileom učesnika i koncertom na Gradskom trgu u Užicu na zapadu Srbije otvoren je 15. međunarodni dečiji festival Icidersko srce. Ove godine festival je okupio oko 1200 mladih iz 15 zemalja sa 4 kontinenta. Iz Užica izveštava Novka Ilić.
Užice je, dok traje festival Licidersko srce, najlepši grad u Srbiji, zahvaljujući učesnicima iz celog sveta. I ovog avgusta u svojim tradicionalnim nošnjama prošetali su glavnom ulicom. Kerim iz Turske dolazi prvi put.
First of all, my name is Kerim, Kerim Bülent Koca.
Veoma mi se sviđa, ljudi su veseli, uživa cela moja grupa. Do Kerimove grupe su mladi folklorci iz Meksika, Adriana kaže.
Mi nombre es Adriana Herrera, soy de la ciudad de México.
Prvi put smo na ovom festivalu i veoma smo emotivni zbog toga. Verujem da je ovaj festival značajan za društveni i kulturni život ove zemlje. Ljudi u Srbiji su nas dočekali raširenih ruku i veoma su ljubazni. Nadam se da ćemo uživati ovde i da ćemo predstaviti sve ono što odlikuje igre iz naše zemlje.
Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con la gente de Serbia.
Klara je došla iz Zagreba.
Prelepe kostime, prelepe, ljudi su predivni, svi su toliko društveni, predivni, već smo se malo podružili i pokazali su nam neke korake, baš ono super atmosfera, baš evo ne znam što da kažem, osim da stvarno odlično organizirano, odlično pohvaljujem. Mislim na oče, jer ovo je folklora, folklora spaja ljude.
A Ana iz Foče.
Predivno je, stvarno sve nam je zanimljivo ovde i bili smo i prošle godine, ovo nam je druga godina da smo ovde, stvarno uvijek svake godine je divno. Poznali smo se sa ljudima iz Turske i upoznali smo se sa i ostalim narodima.
Zamjenica šefa Meksičke ambasade u Beogradu Flor de Liz Vasquez Munoz oduševljena je defileom učesnika festivala u Užicu.
Folkloric dan. Folklor je često jedno od važnih karika u našim životima. Meša naravno kulturološke, teorijske i nacionalne identitete. Srpski i meksički narod imaju specifičnu nacionalnu koreografiju.
Form of artistic expression that not only preserve our heritage.
Ne samo da imamo bogato kulturno nasljeđe, već imamo i ono što nam predstavlja folklor i to je ono što nas spaja.
I hajde da uživamo u ovom nevjerovatnom festivalu.
Organizator festivala Licidersko srce je Užičko udruženje ERA, a Ivana Cvetković iz ovog udruženja poručila je učesnicima: zagrli tradiciju, oseti srce.
Radost je u dečijem osmehu, a snaga je u ovom našem polu i u zajedništvu.
U naredna tri dana učesnici Licidersko srca sa svojom pesmom i igrom bit će i na Zlatiboru i u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj najvažnije vesti za četvrtak 17. avgust. Neosnovana odluka suda da odbije da zaštiti Nizamu Hećimovića opštio MUP Tuzlanskog kantona. U crnogorskoj Luci Bar počeo pretovar amonijum nitrata za Azotaru Pančevo. Ukrajina nastavlja kontraofanzivu. Za uzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti važan uspeh, smatra Kijev. Tužiteljka traži da se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudi u martu pre republikanskih izbora. Vreme sutra promenjivo sa mogućim lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.